Апостальская сталіца заклікае спыніць маўчанне аб ганебнай язве сучаснага рабства. Пастаянны назіральнік святога пасаду пры Аган і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе арцыбіскуп Сільвана Тамазі, выступаючы на 27-й сесіі Рады па правах чалавека, звярнуў увагу на неадкладнасць вырашэння менавіта гэтай праблемы. Ватыканскі дыпламат нагадаў міжнароднай супольнасці пра шакуючыя формы сучаснага рабства, якія сёння існуюць у свеце. На яго думку, неадкладна трэба адказаць на новы выклік – масавыя выкраданні і гандаль дзяўчынамі, які ажыццяўляецца ісламскімі тэрарыстамі ў Нігерыі і Іраку. Каля 250 тысяч дзяцей прымушаюцца да ўдзелу ў баявых дзеяннях і выкарыстоўваюцца ў якасці жывога шчыта ў першых лініях узброеных канфліктаў. Яшчэ каля 5 мільёнаў 700 тысяч дзяцей прымушаюцца да працы ці недабраахвотных сужэнстваў. Усё гэта, паводле арцыбіскупа Тамазі, з'яўляецца адкрытай ранай на целе грамадства. На думку прадстаўніка апостальскай сталіцы, каб супрацьстаяць падобным злоўжыванням і злачынствам, неабходна павялічыць намаганні ў барацьбе з беднасцю, беспрацоўем і неадукаванасцю. Міжнародная супольнасць ўжо развіла і спрабуе рэалізоўваць шматлікія канвенцыі і міжнародныя пагадненні супраць сучасных формаў рабства. Але святы пасад лічыць, што гэтыя прылады не цалкам адпавядаюць сваім мэтам – калі адначасова не натхняюцца больш шырокай палітычнай воляй і ўдзелам усіх членаў грамадства, сказаў ён. Арцыбіскуп Тамазі нагадаў пра шматлікія парушэнні правоў чалавека ў зонах ваенных дзеянняў і заклікаў міжнародную супольнасць адказваць на іх не толькі словамі, але таксама пакладаючы канец гэтым канфліктам і злачынствам супраць чалавецтва. Не засталася па-за ўвагай ватыканскага дыпламата і праблема пераследу па рэлігійных матывах у розных частках планеты.